Жетекші көзқарасы. Бүгінгі бағдарламамызда Ислам революциясының жетекшісі Хазрет Аятолла Хаменейдің Иран әскер офицерлерін дайындайтын оқу орындары түлектерінің Ноушахрде өткен 16-шы оқу бітіру және ант беру рәсімінде сөйлеген сөздерін талдаймыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Бүкіл қарулы күштердің бас қолбасшысы Хазрет Аятолла Хаменей хиджри шамси жыл санағы бойынша Шахривар айының 18-і, сәйкесінше қыркүйектің 9-ы жексенбі күні таңертең Ноушахр қаласындағы Имам Хомейни атындағы әскери теңіз институтында Иран армиясы офицерлерін дайындайтын әскери университеттер түлектерінің ант беру рәсіміне қатысты. Ол кісі осы рәсімде сөйлеген сөзінде үстемшілдердің аймақта тынышсыздық пен тұрақсыздық тудыруға бағытталған арам ниетті саясаттарына тоқталып, Ислам Республикасы мен Иран халқы ақшыға қарсы табандылықтан ту арқылы, егер халық күш көрсетушілердің қас қабағы мен қоқан лоққыларынан қорықпай, өз қабілеттеріне сеніп, иек артатын болса, алпауыт державалардың артқа шегініп, сәтсіздікке ұшырайтынын дәлелдеді деп баса айтты. Ол кісі Иран халқын әлемдегі азаттық пен әділеттіліктің туын желбіретуші деп атап, қарулы күштер осындай халық пен елді қорғап жатыр, және бар жан тәнімен, және терең діни әрі ұлттық ықыласымен бұл мақтан тұтарлық қызметін жалғастыра берулер тиіс деп сөзін жалғады. Иран Ислам революциясы жетістіктерінің бірі, Иран халқының Иранға қарсы бағытталған алуан түрлі әрекеттер, санкциялар мен қоқан лоққылар алдында табандылық танытып, қарсыласуы саналады. Ақштың әлемдегі кез келген жүйені биліктен тайдыруға бағытталған Иранға қарсы әрбір әрекеті, санкциясы мен қоқан лоққысы жеткілікті болды. Ақштың әлемдегі белгілі бір үкімет пен халыққа қарсы бір ғана қастандық әрекет арқылы сол елдің жүйесін биліктен құлатқанын көрсететін мысалдар өте көп. Бұл мәселе Иран Ислам революциясы жеңіске жеткенге дейін Иран халқына қатысты да рас болатын. Иран Ислам революциясының жеңісінен 25 жыл бұрын Иран халқы мұнай өнеркәсібін ұлттандырып, ұлыбританиялықтардың Иран мұнайын тонап талан-таражға салуын тоқтатқан еді. Ол кезеңде ақш үкіметінің отаршылдық және үстемшіл болмысы көпшілікке әшкере болмаған еді. Иранның премьер-министрі Мұхаммад Садықтың үкіметі америкалықтарға сенім артып, дәл сол сенімнің салдарынан ақш пен Ұлыбритания өздерінің Иран әскерімен үкіметіндегі адамдар арқылы 1953 жылы Мұхаммад Садықтың үкіметін тақтан құлатып, Ираннан қашқан шахты билік басына қайта отырғызу үшін төңкеріс ұйымдастырып, жүзеге асырған еді. 25 жыл мерзімге Иран ақштың таяу шығыстағы ең маңызды одақтасына айналған еді. 40 мыңнан астам америкалық кеңесші Иранның саяси, экономикалық және әскери салаларын толығымен өз бақылауымен назарында ұстап отырды. Ақштың ауқымды қолдаушыларының арқасында Мухаммад Реза Пехлеви Иранда үстемшіл үкімет құрып, кез келген қарсы шыққан тарапты басып жаныштап отырды. Ислам революциясының негізін қалаушы Имам Хомейни өз қозғалысын бастаған сәттен Ислам революциясының жеңіске жетуіне дейін әрдайым ақш және сионистік режимді Иран халқының басына түскен барлық бақытсыздықтар мен қасіреттердің себепшісі деп танып, шахты Ақш пен Ұлыбританияның қуыршағы деп атап келді. Иранда 2500 жылдан бері билік етіп келген патшалық үкіметті биліктен құлатып, ислам революциясының жеңіске жетуінен кейін Ақштың таяу шығыстағы саясатына ауыр соққы тиді. Ақш таяу шығыс аймағындағы ең маңызды әскери базасымен одақтасынан айырылды. Ислам революциясы жеңісінің басынан бастап, Ақш жаңадан құрылған Иран Ислам Республикасы жүйесін биліктен тайдыру мақсатында кез келген қастандық әрекеттен тайынбады. Иранда азамат соғысын тудыру мақсатында революцияға қарсы және сепаратистік топтар мен қозғалыстарға қолдау көрсету, экономикалық санкциялар жариялау, Иранның саяси және әскери салалардағы өз адамдары арқылы төңкеріс ұйымдастыруға талпыныс, Саддамды Иранға басқыншылық жасауға ынталандырып, оған қолдау көрсету және үлкен көлемде қаржылай және адами шығындар тигізген 8 жылдық соғысты таңу Ақштың Иран Ислам Республикасы жүйесін биліктен тайдыруға бағытталған әрекеттер қатарын құрайды. Ақштың дәл осындай әрекеттері үшін Имам Хомейни Ақшқа үлкен шайтан деген лақап беруіне себеп болды. Иран халқы Ақштың барлық әрекеттеріне қарсы тауандылық танытып, және қарсыласып, аймақ пен әлем халықтары үшін теңдессіз үлгіге айналды. Ислам революциясының жетекшісі Хазрет Аятолла Хомейни Иран армиясы офицерлерін дайындайтын әскери университеттер түлектерінің 16-шы ант беру рәсімінде сөйлеген сөзінде әртүрлі мемлекеттердегі көптеген халықтардың әділетті сүйетінін, бірақ үстемшілдіктен әділеттілік пен азаттылықты талап ете алмайтындықтарына тоқталып, осындай әлемде Ислам Республикасы мен Иран халқы ашық түрде еш жасырмастан үстемшілдік пен зұлымдыққа қарсы табандылық танытып отыр. Және осы мәселе әлемдегі қанаушы зұлымдардың Иранның ұлы халқына дұшпандық танытуына себеп болды деп айтты. Ислам революциясы жеңісінен 40 жылдан кейін Ақш үкіметі әлі де ауыр экономикалық санкциялар жариялап, әскери қоқан-лоққылар жасау арқылы Иран Ислам Республикасы жүйесін құлатуды көздеп отыр. Осында айта кететін маңызды жайт, Ақш бұл әрекеттерін Иран халқына қолдау көрсету деген атпен жасап жатыр. Әлемде халықтың қолдауынсыз Ақштың барлық қастандықтарына қарсы қарсыласа алатын үкімет бар ма? Иран Ислам Республикасы қазіргі таңда аймақта Ақштың күш көрсетуші саясаттарына қарсы алып державаға айналып, аймақтағы әсірешілдік пен лаңкестікпен күресетін шынайы ел саналады. Дәл осы мәселе америкалықтар мен сионистік режимнің алаңдаушылығын тудырып, оларды осылайша Иран жүйесін билік басынан тайдыруды көздеп келуіне себеп болды. Ислам революциясының жетекшісі Хазрет Аятолла Хомейни әлемнің түрлі аймақтарындағы әсіресе Батыс Азия аймағындағы тынышсыздықтар мен тұрақсыздықтарға сілтеме жасап, үстемшілдік пен оған жетекшілік етіп отырған зұлым Ақш өз мүдделерін азамат соғыстарын тудыру, лаңкестік әрекеттерді арттыру мен қақтығыстардың орын алуында деп санайды. Өкінішке орай кейбір аймақ елдері оларға көмектесіп отыр деді. Ислам революциясының жетекшісі Ақш пен сионистік режимнің мақсатын аймақта исламдық қуаттың бой көтеруінің алдын алу деп атап, олар исламның тартымды жолдауының әлсіздер мен мақұрымдарды қорғау екенін жақсы біледі. Сондықтан исламға негізделген бір күш қуаттың қалыптасуынан қорқады деді. Иран халқы 40 жыл өтсе де Ақштың қастандықтарына қарсы табандылық танытып келеді. Сондықтан да бұл жағдай Ақш үкіметін алаңдатып отыр. Ақштың әлемдегі әсіресе таяу шығыс аймағындағы гегемониясын сақтап қалуға бағытталған шығындары қатты артты. Сол себепті ол Иран халқына қарсы дұшпандық және өшпенділік саясатын жүзеге асыруды жалғастырып жатыр. Хазрет Айтолла Хомейни Ислам Республикасының үстемшілдерге қарсы айбынды табандылығын әлемдік зұлымдардың аймақта көздеген мақсаттарының басым бөлігінің сәтсіздікке ұшырауына себеп болғанын айтып, саяси сарапшылар мен әлем данышпандары Иранның құдайға сенім артып және ұлттық қуатқа сүйене отырып, әлемдік алып державаларды аймақта сәтсіздікке ұшыратқанына таңырқап, бұл шындықты мойындап отыр деді. Ислам революциясы шығыс пен батыстағы екі ірі алып державаға ек артпастан жеңіске жетті. Бұл Ислам революциясының 20-шы ғасырдағы революциялармен салыстырғандағы ең басты айырмашылығы болды. Ислам революциясының жеңіске жетуінен соң Иран өз тәуелсіздігін сақтап қалып, шығыс пен батыстың екі алып державасының ешқайсына да бет бұрмай, Ақштың Иранға қарсы қоқан лоққылары мен әрекеттеріне қарсы Кеңес одағының қолдауына ие болуды да көздемеді. Керісінше, Иран Ислам Республикасы алғаш рет батыс пен шығыстың екі алып державасының басты дұшпанына айналды. Саддам режимі шығыс блок лагерінде болды. Алайда Иран жерінде басқыншылық жасағанда Ақш пен оның одақтастарының жан-жақты қолдауына ие болған еді. 8 жылдық таңылған соғыс кезінде шығыс және батыс блоктарындағы 58 мемлекет Саддам режиміне экономикалық, әскери, қаржылай және саяси тұрғыдан көмектесіп келді. Иран қазір Ақштың ашкөздігі мен дұшпандығына қарсы табандылық пен қарсыласу құбылысына айналған. Дәл осы табандылық Ақштың Еуропалық одақтастарының Иранның теріске шығаруға келмейтін және еремеуге болмайтын шындық екеніне көздері жетіп, Ақштың талаптары мен санкцияларды қайта күшіне енгізуді қабылдамай, ортақ қадаматты Иран мен арадағы ядролық келісімді сақтап қалуды көздеуіне себеп болды. Ислам революциясының жетекшісі Қоқан лоққы жасап, қабағын түйіп, күш көрсетуді, қанаушы мемлекеттердің басқа халықтарды қорқыту үшін пайдаланатын әдісі деп атап. Егер халық бұл айла шарғылардан сескенбей, батылдықпен және өз қабілеттеріне деген сеніммен ақиқат пен әділеттілік жолында әрекет етсе, алып мемлекеттер кері шегініп, сәтсіздікке ұшырайтын болады деді. Ол кісі Ислам Республикасын осындай шындықтың айқын мысалы деп атап, Иранның Ақш пен оның сыбайластарының бүлдіргі әрекеттерінің басты нысанасына айналғанына 40 жыл болды. Алайда қазіргі таңда ол жас көшеттен мықты да мәуелі ағашқа айналып, үстемшілдердің көптеген әрекеттеріне қарамастан, халықтардың жүрегін революция жолдауымен тәнті етіп, Ақштың аймақтағы қастандықтарын сәтсіздікке ұшыратты. Хазрет Аятолла Хомейни Сирия, Ирак пен Ливанды Ақштың аймақтағы қастандықтарының сәтсіздікке ұшырауының айқын мысалдары деп атап, бұл жаратушының құдіреті мен егер Құдайдан жәрдем тілесеңдер, Құдай сендерге жар болады деген иллахи уәдені растап отыр деп қосты.